qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı. Proqramda Azərbaycan Müəllimlər Qurultayının 100 illik yubileyinin izinə düşəcək.
Birinci Müəllimlər Qurultayının 100 illiyi ölkə səviyyəsində qeyd olunsun.
Maestro Niyazinin el müziyinə baş çəkəcək.
Əsmənədə böyük sənətkar idi, o talisti qaldırırdı.
Bir əsr öncə keçirilən ilk Müəllimlər Qurultayına o dönəmlərin mətbuatındakı əks sədadan soraq tutacaq.
Sədir Cənab Həsən Bey Məlikov, sədir müavini Cənab Nəriman Bey Nərimanov.
Və hər dəfə araşdırmaçı jurnalistlər Tahir Aydınoğlu və Vasif Quliyevin açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Vahid dərs metodikasının hazırlanması.
Xalqa müraciət olunmuşdu ki, kimin nə təklifi varsa yerlərdən, qəzalardan.
Öncə yeddi xəbər. Azərbaycan müəllimlərinin ilk qurultayından 100 il ötdü. İlk vaxtlar milyonçu Hacı Zeynalabdin Tağıyevlə Nəriman Nərimanov arasındakı anlaşmazlıq daha çox müzakirə mövzusu olsa da, sorunun ana dilinin təhsilin gerçəkləşdirilməsində həmin qurultayın böyük rolu etiraf edilib. Stat. O qurultayda türk müəllimləri böyük bir cəsarətlə öz dərslərini söylədilər və bir çox qorxular altında olduqları halda yenə türk dilinin məktəblərdə keçirilməsi yolunda böyük təşəbbüslərdə bulundular. 1925-ci ildə çıxan 2-ci və 3-cü sayında Maarif İşçisi jurnalı belə yazırdı. Azərbaycanın Sosioloji Araşdırmalar Mərkəzi yaradılmalıdır. Sinergetik Sosial Texnologiyalar Mərkəzi Təhlil Departamentinin başçısı Rahmi Şurman bu fikirdədir. O, İxi qəzetlə müsahibəsində bildirir ki, ümumi ölkə müqyaslı bənzər mərkəz dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilməlidir. Çünki yalnız qrantlar hesabına fəaliyyət ictimai rəyin sisteminin öyrənilməsinə və subyektiv yanaşmanın aradan qaldırılmasına imkan vermir. Stat, dövlət aparatı vətəndaşların bütün hüquq və azadlıqlarını gözləyən demokratik dövlətin qurulması üçün ictimai rəylə maraqlanmağa borçludur. Tanınmış sosioloq Rahmi Şurman belə deyir. Beynəlxalq Şərq-Qərb Kino Şənliyi Türkiyə rejissoru Nuri Bilge Ceylan'ın İqlimlər filmi ilə açılacaq. Dünya kino tənqidçilərinin çox yüksək qiymətləndirdiyi həmin film Türk ekran sənətçilərinin parlaq uğurlarından sayılır. Bu sentyabrın 4-dən 10-una dək Bakıda keçiriləcək bu ərəbi festivalda bütövlükdə 14 kino əsərinə baxılacaq. İldən ilə məşhurlaşan Şərq-Qərb festivalında Türkiyə, İran və postsovet ölkələrlə yanaşı Şərqi və Qərbi Avropa kinematografçıları da təmsil olunacaqlar. Azərbaycanda xarici filmlərin və ilk növbədə Amerika filmlərinin pirat yayımına son qoyula bilər. Ölkə müəllif hüquqları agentliyindən verilən xəbərə görə bu agentlik Amerika Birləşmiş Ştatlarının bənzər qurumları ilə danışıqlar aparır. Həmin danışıqlarda müəllif hüquqlarını qoruyan Amerika Birləşmiş Ştatları təşkilatına Azərbaycanda öz nümayəndəliyini açmaq və yerli televiziyalarda qanunsuz göstərilən filmləri qeydə almaqla gələcəkdə pirat yayımlara son qoymaq təklif olunub. Beynəlxalq Yalta Estrada və Yumor Festivalının Azərbaycan nümayəndəliyi açıla bilər. Festivalın Azərbaycan üzrə koordinatoru Müşfiq Abbasov belə deyir. O, Zirhə qəzetinə müsahibəsində bu təklifi təşkilatçıların səsləndirdiyini və indən belə Yalta Festivalına təkcə Azərbaycandan deyil, Gürcüstan və Orta Asiyadan qatılanların Bakıda seçiləcəyini bildirib. İşğal olunmuş muzeylərlə bağlı muzey yaradılacaq. Bu sözləri Azərbaycanın Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayev işğal olunmuş rayonların icra başçıları və mədəniyyət şöbələri əməkdaşlarının qatıldığı müşavirədə dilə gətirib. Nazir bildirib ki, işğal altında qalan ərazilərin tarixi, bugünkü durumu və işğal zamanı itirilmiş tarixi irsimizi özündə əks etdirən məlumatların bir muzeydə cəmləşdirilməsinə böyük ehtiyac var. Və bir özəl xəbər, unudulmaz Maestro Niyazinin el muzeyində onun 94 yaşı anıldı. Turgut Məmmədli xəbər verir.
...1912-ci il avqustun 20-sində məşhur Hacı Bəyovlar nəslinin bir övladı dünyaya gəldi. Anası Şirin xanım şairə Natəvanla süd bacısı olduğundan Zülfüqar bəy oğlunu Natəvanın əri Xasay xan Üsmüyevin şərəfinə knyaz adlandırdı. Sonradan nədənsə onun niyazi çağırmağa başladılar. Amma deyilənə görə Niyazi ona verilən knyaz adına ölənəcən sadiq qalıb. Bəstəkar Musa Mirzəyev.
Niyazi ağır adam idi. Hamı bilirdi ki, onun sözü böyüdü, hər yerdə keçir. Ona heç bir söz deyə bilmirdilər. Doğrudan knyaz idi o, hər barədə. Bilirsiniz, belə adam idi. Cibində nə var xərcdir, sabah ola bilər, çörək almağa pulu yoxdur. Va, belə adam idi. Niyazi gözəl xoreograf idi. Bilirsiniz, necə oynaya bilirdi? O, balitmeysterları göstərirdi ki, nə cür hərəkət göstərmək lazım. Sözlə yox, göstərirdi, onlar heç bacarmı, mən onu gözümlə görmüşdüm.
Uşaqlıqdan hərbçi olmaq istəsə də, hətta qırmızı kadet korpusunda oxusa da, Tale Niyaziyə başqa yazı yazmışdı. Hacı Bəyovlar soyunun davamçısı olmaq. Və o, bu şərəfli misiyanı 1984-cü ilə ömrünün sonuna kimi şərəflə daşıdı. Azərbaycan musiqisini dünyanın müxtəlif ölkələrində səsləndirdi. Milli dirijorluq məktəbinin inkişafında mühüm rol oynadı. Və milli musiqimizin xəzinəsinə dəyərli töhfələr verdi. Musa Mirzayev.
Niyazi dirijor akompanyatör kimdir? Genial miydi? O bir vaxt deyirlər ki 52-ci ildə Van klibim gələndə Kandrashin dirijoru. Kandrashin onun heç 5% deyil idi. Niyazi əsl mənada böyük sənətkar idi. O solisti qaldırırdı. O Rahmanin onun konsertlərini, ən çətin nəzərlərini belə yüksək səviyyədə aparırdı ki adamlar on illərlə onu yaddan çıxartmırdılar.
Bu mənzil Niyazinin sağlığında da belə qonaqlı qaralı olarmış. Müzeyə çevriləndən sonra da. Müzey yenicə təmirdən çıxıb. Direktor Rıza Bayramovla Niyazinin yaşam tarixçəsinə qısa ekskurs edirik.
Maestro Niyazi bu mənzildə 1958-ci ildən ömrünün sonuna kimi yaşamışdır. Hal-hazırda biz Maestro Niyazinin yemək otağındayıq. Bu otaqdan tüm axşam işdən sonraki bütün vaxtlarını Maestro Niyazi bu otaqda keçirirdi. Həyat yoldaşı Həcər xanımla gün ərzində baş vermiş problemləri müzakirə edir. Qonaqları bu mənzildə bunu qəbul edirdi. Müzeyin ürəyi necə deyirlər, onun iş otağı, Məhsin Niyazın iş otağıdır. Bu otaqda əsas yeri, gördüyünüz kimi bu, bildiyiniz şəkil qalereyası təşkil edir. Məhsin Niyazın özü tərəfindən tərtib olunmuş. Təbii ki, burada əsas yeri Məhsin Niyazın əmisi və Azərbaycan profesional musiqisinin banisi Üzer Azıbəyovun şəkli tutur. Onun yanında qardaşı Zülfüqar Azıbəyovdur, Məhsin Niyazın atası. Digər tərəfdə isə Məhsin Niyazın atası üçün çəkilmişdir. Elə bir ki, Niyazı İbrahim Azıbəyovla nəslinin davamçısı kimi verilmişdir.
Maestro'nun 94-cü doğum gününə yenə dostları, tələbələri, sənət heyranları toplaşmışdı. Çıxışçılar Niyazi irsinin çox böyük araşdırmalara ehtiyacı olduğunu vurğuluyurdular. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin nümayəndəsi Fərəh Əliyeva.
Belədiyin Niyazi haqqını yenidən yazmaqdır. Onun fəaliyyətini çox cəhət ülkələrlə yenidən işıqlandırmaqdır. Bu günümüzün növbəyindən işıqlandırmağa çox böyük. Qobay Qırdı Niyazi'nin həyatındaki bir çox rəqamları öyrənməklə, biz 20-ci əsr Azərbaycan tarixinin diqqətdən yayılmış
Biz onun əsərlərini dərindən təhlil etmək lazımdır, əməlli başlı öyrənmək lazımdır, axtarmaq lazımdır onu əl yazmalarını. Çünki özü sağlığında heç fikir vermirdi, mən öz çıxışımda dedim. İndi görürsünüz ki, yeni nəsillər gəlir, xəbərləri yoxdur.
Niyazi Zülfüqar oğlu Hacıbəyli 95 yaşına girdi. 95 yaşın tamamında ona həsr edəcəyimiz radio dastanda Maestro Niyazi və Həcər xanım dastanında daha geniş danışacağıq. Bu bizim arzumuzdur. Eşitdiyiniz arzu isə Maestro Niyazinin arzu romansıdır. Turgut Məmmədli, biz üçün.
Xəbər bitdi. Amma İz Mədəniyyət proqramının bu sayında səslənən xəbərlərdən birini, Azərbaycan Müəllimlər Qurultayının bir əsrlik yubileyini ayrıcə diqqətə yetirmək istəyirik. Mövzu bələdçimiz Azadlıq Radiosunu dinləyənlərə bu proqramdan da tanış olan araşdırmaçı jurnalist Tahir Aydınoğlu və onun həmkarı Vasif Quliyevdir. Xoş gördük Tahir bəy, xoş gördük Vasif bəy.
Xoş gördük.
Müəllimlərin ilk qurultayından 100 il ötdü. Öyünməyə yoxsa deyinməyə meyllənək?
Şübhəsiz öyünməyə. 1906-cı il avqust ayının 15-də o vaxtki təbirlə desək Qafqaz müsəlmanlarının birinci qurultayı son bir əsrlik, əsr yarımlıq mədəni həyatımızın bəlkə də ən böyük hadisələrindən biri idi. Əkinçi qəzetinin nəşrə başlaması mədəni həyatımızda nə qədər böyük hadisə idisə, müəllimlərin birinci qurultayı çox böyük bir hadisə idi və bir əsr keçib. Həmin dövrdə də Azərbaycan mədəni həyatında çox böyük rezonans, əksada doğurmuşdu bu.
19-cu əsrin axırlarında Zərdabı başda olan bəziyalarımız Azərbaycanda ana dilli məktəblər açmaq fikrində idi. Yəni daha doğrusu Rusların məktəbləri idi. Orada ana dillər böyük fikir vermək şərti ilə belə bir mətəbə yaratmaq istəyirdilər. Və şübhəsiz ki, o vaxtı erməni-rus mətəbəni nisbətən bizim Azərbaycan mətəblərində, yəni rus-tatar mətəblərində vəziyyət çox dözülməz idi. Bu məsələləri həll eləmək üçün 1906-cı ilin yazında, may ayında Həsən Zərdabinin başçılığı ilə Nicat Maarif Cəmiyyətinin üzvləri məsələləri müzakirə eləmək üçün, bu məsələləri həll eləmək üçün qurultaya çağırmaq qərarına gəldilər. Çünki hökumətə, yerli idarələrə, əlaqədar təşkilatlara nə qədər müraciət eləmişlərsə, heç birindən cavab gəlmirdi. Ona görə problemi deyirdilər ki, özümüz həll edəyək. Yəni müəllimlər yoxsun bir yerdə bu problemi həll etsinlər. Bunun üçün də müəllimlərin ali məclisə çağırılmalıdır, yəni qurultay keçirilməlidir ki, bu məsələlər həll olunsun.
Avgust ayının 15'inde sübh saat 10 Merlimler İçtimai 2. Şehir Mektebinde gülşad olmuştu. Sedri Kamisiye Cenab-ı Nerman Bey vefesinde içtimai ihtiyacına dair kamisanın serencamını cemaata iptila veren ve özleri için meclise sedri intikam etmeyi teklif etti. Sedir Cenab-ı Hasan Bey Melikov, Sedir Muavini Cenab-ı Nerman Bey Nerman'a intikam olundular. Hayat Gazeti 1906 yıl 16 Ağustos.
Qurulda keçimir ki, hardan yarandı? Kimler təşkil etdi və kimler qatıldı böyük məclisə?
Həsən bəy Zərdabi, Fərhad Ağazadə, Üzər bəy Hacıbəyov, Süleyman Sana Axundov, Əlisindən Cəfəzadə, Nərman Nərmanov, Nərman Nərmanov sədri eləyirdi. Həm bu qaymaqlar ziyalılar yığışdı bir yerə və qurultayı 6-cı avqustun 15-ində açdılar. Yəni hər gün qurultayın iclasları olurdu.
Səhv eləmirəmsə, Məmmədəmin Rəsulzadə Nicat Cəmiyyətinin rəhbərlərindən biri idi. Adı vaxtı ikən ədəbiyyatda çəkilmirdi Sovet dövründə. Şübhəsiz Məmmədəmin Rəsulzadənin iştirakı olub.
Növbəti iclasların birində bu məsələlərin hamısı müzakirə olundu. Yəni komissiya yaradıldı. Komissiyanın üzvləri Fərhad Ağazadə idi,
Mahmud Bəy oldu, Hacı Babayev
oldu, Əlisindən Cəfəzadə. Bunlar komissiyanın üzvləri idi və bunlar da özləri ayrı-ayrılıqda layihə hazırlayıb qurultaya təqdim eləmişdilər. Bizim 20-ci əsrin bəzi tədqiqatçıları yazırlar ki, yox, qurultayın gələcəkdə heç bir təsiri olmadı. Yəni bizim bu milli maarifimizin inkişafına, təhsilin inkişafına. Amma belə deyil. Mən bir misal çəkmək istəyirəm, çünki mən özüm o işinə məşğul olmuşam, tədqiq eləmişəm. Kitabım çıxıb o barədə. Şuşanın Malveli kəndi məşhur bir kətdir. Deməli, birinci qurultayından sonra qurultayın qərarlarından sonra qurultaydakı bəzi çıxışları mətbuatda, o dövrün mətbuatında o qurultayın materialları verilmişdi, yəni müzakirəsi nəticələri verilmişdi və xalqa müraciət olunmuşdu ki, kimin nə təklif varsa yerlərdən, qəzalardan təkliflərini yazıb göndərə bilərlər. O cümlədən o dediyim o Şuşa rayonu Malveli kəndi, Şuşa qəzasının o dövrün Malveli kəndinin cəmaatı yığışıb kollektiv şəkildə ərizə veriblər Yevzavetpol quberniyasının xalq maarif inspektoruna.
Birinci məsələ ibtidai və orta rus tatar məktəblərində ana dilinin icbari bir fənn kimi təlimi. Sonra gündəlikdə dururdu yeni dərs proqramının tərtibi, vahid dərs metodikasının hazırlanması, kənd müəllimlərinin, eləcə də digər ana dili dərsi deyən müəllimlərin həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması. Bunlara başqa fənn müəllimlərindən, rus dilli müəllimlərdən, başqa xalqların müəllimlərindən bir neçə dəfə az maaş verilirdi. Və hətta Şərqi Rus qəzetində Ömər Faiq ilə Eymanzadə o vaxt yazmışdı ki, kənd müəllimləri hamısı Bakıya neftin ətrafına qaçıb gedirlər. Bizim məktəblər istəyirik artıraq sayın. Müəllimlər nə vacibin azlığından qoyub qaçırlar hamısı Bakıya. Gündəlikdə digər ciddi bir məsələ Qori müəllimlər seminariyasının Türk şöbəsinin Azərbaycanın şəhərlərindən birinə Gəncəyə, Bakıya, Şəkiyə köçürülməsi. Bu çox ciddi məsələ idi və sonralar Cümhuriyyət dövründə bir reallığın tapdı. Azərbaycanda qadın təhsilinin inkişafına fikir verilməsi. Qurultaydan dərhal sonra bu məsələlərin hamısı öz əksini tapdı. Və qurultayda ana dilinin tədrisi ilə bağlı bu gündə həsəd apara biləcəyimiz proqram qəbul oldu. Birinci sinif üzrə ağızdan deyilən dərs, bir aydan ay yarıma qədər, əlifba təlimi, martın 15-inə qədər, asan və müxtəsər hekayə və mənzumələr və bu tipli birinci sinif üzrə, ikinci sinif üzrə, üçüncü sinif üzrə, dördüncü sinif üzrə, yeddi sinif üzrə ana dilinin tədrisini yaxınlaşdırmaq üçün konkret bir proqram qəbul olmuşdu. Bu proqramdan sonra Qasım müəllimə tədqiqatçı kimi yaqın rastlaşıb bizdə bir neçə gözəl ana dili dərsliyi, vətən dili dərsliyi deyirdilər, ana dili dərsliyi deyirdilər, ana sözü deyirdilər. Belə dərsliklər yarandı. Bunlar hamısı qurultayın tarixi əhəmiyyətin, onun reallıqdan qaynaqlandığın zərurətləri gündəmə çıxartdığın və tezliklə bu məsələlərin öz həllini tapmağı.
Avqust ayının 15-ində sübh saat 10 Müəllimlər İctimai 2-ci Şəhər Məktəbində gülşad olmuşdu.
Birinci qurultaydan söz açanlar istər istəməz Hacı Zeynalabın Tağıyev və Doktor Nerman arasındakı anlaşılmazlığı, Doktor Nermanla Əhsən Bey Zərdabi arasındakı anlaşılmazlığı ön plana çəkirlər.
Müəllimlər İctimainin 3-cü iclası avqustun 17-sində oldu.
Bəlkə söhbətin nədən getdiyini dinləyiciləri xatırladaq.
Fərhad Ağayev kənd müəllimlərinin ehtiyacatını əznamə pəşnihad etdi. Bu barədə Tuntulanın vasi oldu. Və bəziləri müəllimləri, bəziləri cəmaatı və bəziləri də şairləri və ruhaniləri müttəhim etdilər. Sədr Məclis Nərimanov cənabları müxtəsər nitq söyləyib məhz bir hökumətdən başqa heç bir kəs müttəhim etmədi. Məsələ həll olunmayıb yarımçılıq qaldı. Bu barədə bugün danışılacaqdır. Həyat qəzeti 1906-cı il 18 avqust.
Qurultayın üçüncü günü idi. Məktəblərdə, Rus-Tatar məktəblərində Azərbaycan dili, Türk dili dərslərinin sayının artırılması, tədrisinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı qərarın sonuncu cümləsində həmin qərarı Zərdabi, Həsən bəy Zərdabi yazmışdı. Zərdabi belə yazmışdı ki, Qafqaz canişindən xahiş edək ki, Qurultayın bu qərarını nəzərdən keçirib, Rus-Tatar məktəblərində Azərbaycan dilinin, Türk dilinin tədrisinə imkan yaratsın. Qurultay elə dövrdə keçirdi ki, birinci Rus inqilabı aləmi qarışdırmışdı. Bir-birinə hökumət dairələri ilə yüksək tonda danışan inqilabçı partiyalar yaranmışdı. Nərman Nərmanov da yenə də xahiş eləyirik. Nə qədər xahiş eləmək olar? Bitdi. Hökumətdən tələb eləyirik. Belə deyəndə Zərdabi də dünya görmüş insanıdı. Bilirdi hakimiyyətin, çarizm dairələrinin Azərbaycana münasibətin. O xalqda bir pişiyim deyirlər. Bu yolla, bir qılıq yolu ilə, xahiş yolu ilə Bakıda 15-ə qədər məktəbin açılmağına nail olmuşdu Zərdabi. Dumada həmişə təhsil komissiyasının sədri olmuşdu. O dedi, mənim balalarım, bu dillən danışmaq olmaz. Məktubu biz göndərdik canişinliyə. Oradakı məmurlar baxıb görəcəklər, biz tələb eləyirik. Heç canişinə verməyəcəklər o məktubu. Çirib atacaqlar. Gəlin biz xahiş yazaq. Yenə yer-yerdən dedilər, tələb eləyirik, səsə qoyuldu. Nərmanovun təklifi ilə hökumətdən tələb olundu ki, ana dili dərsləri geniş şəkildə tədris olunsun. Səsə qoyuldu, Zərdabi yaşlaşmışdı. Biraz küstümü, incidimi, həyəcanlandı, qurultayı tərk edib getdi. Qurultaydakı o inqilabı əhval-ruhiyyə də indiki dillə desək bir qanacaqsızlıq da oldu. Yer-yerdən səslər oldu ki, ağıl yaşda deyil, başdadır. Yəni Nərman Nərmanov cavandır, ağıllıdır. Zərdabi yaşlaşıb elə bil xərifləyibdi. Hökumətin tərəfini tutur. Xəbər millət atası sayılan Zeynalabdin Tağıyevə çatdı. Bu Zərdabinin xətirini çox istəyirdi. Onun xahişi ilə qız məktəbi də açılmışdı. Qız məktəbinin binasını tikmişdi, xərcini çəkirdi. Eşitdi ki, millətin mənəvi atasına belə hörmətsizlik olub. Gəldi qurultaya, ona xəbər çatdı ki, bu işlər başında dayanan Nərmandır. Deyir ki, ay cəmaat, ay müəllimlər, yığışmısınız burada bir iş görməyə. Bu Nərman kimdir siz onun sözünə qulaq asırsınız? Nərman mənim pulumla oxuyur. Bu bir kasıb müəllimdir, cibində də pul yoxdur. Hökumət ilə bu dildə danışmaq olmaz. Siz bizim milləti hökumətin yanında biabır eləyirsiniz. Bu ağsaqqal kişi düz deyir. Biz gəlin hökumətdən xahiş eləyək. Zeynalabdin Tağıyev bu cür yüksək tonla danışmağı. Bu da Nərmanova bərk toxundu. Nərmanov dedi ki, yoldaşlar, mən də cənab Tağıyevdən təqaüd alanlardanam. Lakin mən bilmirdim ki, cənab Tağıyev yoxsul müəllimlərə kömək etmək istəyir ki, onların müstəqil fikirləri olmasın. Hər gah indiyə qədər cənab Tağıyev tələbələrə ona görə kömək etmiş ki, onlar yalnız Tağıyevin dediyini desinlər. Belə olduqda mən özümün keçmişimi və hal-hazırımı heç zaman ləkəliyə fəryad etmək lazım gələn yerdə susa bilmərəm. Başqalarının nəinki açıq danışdığı, hətta çar istibdadına qarşı azadlıq yolunda öz qanlarını tökdükləri bir zamanda mən heç kəsə ixtiyar verməmişəm və imkan vermərəm ki, mənfur qızılın gücü ilə məni sustursun. Bütün qurultay qarşısında cənab Tağıyevin təqaüdündən məmnuniyyətlə imtina edirəm. Çox təəssüf ki, bu dialoq, bu qarşı durma tədqiqatlarda bir tərəfli işıqlandırılıb. Sovet dövründə Nərman Nərmanova haqq qazandırırdılar, onu bir qəhrəmana çevirirdilər, Hacı Zeynalabdin Tağıyevi kiçiltməyə çalışırdılar tədqiqatçılar. Son dövrlərdə yazılan məqalələrdə, kitablarda da Nərman Nərmanovu kiçiltməyə çalışırlar. Çox da bunu qabartmaq, bu iki təmayülü, bu iki ziyalı dəstəsini üz-üzə qoymaq lazım deyil. Başa düşmək lazımdır onların hər ikisini ki, o da haqlı idi, bu da haqlı idi.
Azərbaycan müəllimlərinin 1906-cı ilin avqustunda keçirilən və təkcə ictimai-siyasi həyatımızda deyil, həm də mədəni yaşamımızda önəmli rolu olan birinci qurultayını araşdırmaçı jurnalistlər Tahir Aydınoğlu və Vasif Quliyev tanırıq. Son sual. Birinci qurultay nələri çözdü? Və çözmədikləri məsələlər sırasında bugün də aktual olanlar varmı? Axı təhsil haqqında qanun payızda Milli Məclisin təkrar müzakirəsindən çıxarılacaq.
Bəli, bugün də təhsil xalqımızın ən yaralı yeridir. Baxmayaraq ki, bizim hər kənddə, kəsəkdə, şəhərdə kəmiyyət baxımından təhsilimizin uğurları çoxdur. Amma keyfiyyət baxımından çox aşağı bir səviyyə yaranıbdır. Bu gündə bu qədər təhsil müəssisəsi var, dövlətin xəzinəsindən bu qədər pul sərf olunur, məktəblərin təmiri, təchizatı, amma əlavə müəllim tutulmadan alim
məktəbə girmək çox çətindir. Yəni keyfiyyət məsələsi çox aşağıdır. Bu barədə Azərbaycan ictimaiyyəti, qanunvericilər, ziyalılar, icra orqanlarının məsul adamları çox ciddi fikirləşməlidirlər.
Azərbaycanda təhsil yoxdur. Çünki elə körüflər ki, son 15-də. Mən inandırım müşahidən öz fikrimdir. O illəri indiki illərdən üstünürəm. Yəni o illərdə rus satılı məktəbin qutaran, gimnaziyanın qutaran, real məktəbin qutaran şagirdləri incəsinə əvvəllərində onların səviyyəsi bugünkü müəllimin səviyyəsindən mən üstünürəm.
Gecikmədən, bəlkə də birinci növbədə bax o vaxt ki, deyədilər ən vacib məsələ müəllimlərin qurultayıdır. Təhsil dilişib qalmış problemləri açmaq lazımdır. İndi də bu təhsil haqqında o mükəmməl qanunu qəbul eləmək lazımdır və qəbul olunmuş digər islahatlar ki var, bunların hərfinə əməl eləmək lazımdır.
Təşəkkürlər Tahir bəy, təşəkkürlər Vasif bəy.
Sağ olun. Siz də çox sağ olun ki, mədəni həyatımızın bu çox ciddi bir faktına münasibətinizi bildirdiniz. Biz gözləyərdik ki, Azərbaycanda birinci müəllimlər qurultayının 100 illiyi ölkə səviyyəsində qeyd olunsun, bir sərəncam qəbul olunsun, elmi konferanslar keçirilsin. Və yəqin ki, sizin bugün bu radioda təşkillədiyiniz veriliş belə bir prosesə təkan olacaq. Payızda biraz gecikmiş də olsa, birinci Azərbaycan müəllimlərinin qurultayı ölkə miqyasında təntənəli şəkildə qeyd olacaq. Biz o dəyərlərə qayıtmaqla həm də problemlərimizin həllinə qapaşmış olacaq.
Araşdırmaçı jurnalistlər Tahir Aydınoğlu və Vasif Quliyevlə Müəllimlər Qurultayının bir əsrlik yubileyinin izinə düşmüşdük. Mən, biz proqramın aparıcısı Sevda İsmayılı, reportör və səs vəzəkçisi Tuğut Məmədli və proqramın prodüseri Zeyno Məmədli sizlərlə sağollaşır və azadlığın izindən çıxmayın deyirik. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbər ətər verilişidir, mikrofonda Səmirə Faik qızı və bir daha son xəbər başlıqlarını yada salaq. Amerika hökuməti deyir ki, İranın nüvə proqramı ilə bağlı beynəlxalq tərəfdaşları ilə məsləhətləşmələri davam etdirir. Amerikanın NASA kosmik agentliyi Atlantis şatlının buraxılmasını təxirə salıb. Bu da Sloveniyada Xəzər 2008 adlı beynəlxalq iqtisadi forum keçiriləcək. Tədbirə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin də qatılacağı gözlənilir. Xəbər ətər verilişi başa çatmaq üzrədir və sonda hava haqqında. Bugün Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz olacaq, lakin bəzi qərb rayonlarında axşam qısa müddətli yağış gözlənilir. Havanın temperaturu Bakıda 32-34, rayonlarda 33-38, bəzi yerlərdə 40, dağlarda 28-33, çimərliklərdə dəniz suyunun istiliyi isə 28-29 dərəcə olacaq. Bu qədər. Xəbər ətər verilişi başa çatdı, verilişi apardı Samirə Faik qızı. Saat 8-dən 9-a dək proqramımızı orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində dinləyə bilərsiniz. Sağlıqla qalın. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.com